Dragi bratje in sestre, priporočimo se najprej Svetemu Duhu, da bomo prav razumeli velika dela v zgodovini odrešenja in Jezusa dobrega pastirja naj varuje in vodi nas in vse človeštvo in Božja Mati Majniška Kraljica naj nas spremlja, da bomo resnico Božjega življenja zmogli tudi mi odčlovečiti danes in tukaj. Čudovito je sporočilo današnje Božje besede četrte velikonočne nedelje. Ko gledamo vse prizore, vidimo, kako se nadaljuje število tistih velikih in prijaznih in prisrčnih Jezusovih korakov apostolom in učencem, ki so seveda zaradi tistega, kar se je zgodilo na Veliki petek, še pod tisom tega neizmerno težkega trenutka, te bolečine, te tragike, tega neizmerno težkega koraka, ki so ga bili deležni. Ko prihaja k njim, smo slišali že v prvi, drugi in tretji velikonočni nedelji, želi za svojo poveličeno podobo utrditi njihovo vero v resničnost tistega, kar jim je pripovedoval in pred njihovimi očmi delal. Danes nadaljuje in z prispodobo dobrega pastirja utrjuje skrivnost njihove ljubezni, bodi si do Boga, bodi si do drugega, bodi si do ljudi, ki so, katerim so bili in so poslani. Da, poudarjam, to so izredno ljubeči prizori. Če pogledamo današnje prvo berilo iz apostolski del, slišimo, kako je bil ozdravljen bolni človek. Apostol Peter, poln svetega duha, jasno pove, da se je to zgodilo v imenu Gospoda Jezusa Kristusa, ki je vogelni kamen našega življenja. Upravičeno psalmist v znamenitem 118. psalmu prepeva zahvalo Bogu za ta veliki dar. Tisti, ki se je zgodil temu bolnemu človeku in za tiste darove, ki jih prejemamo mi na poti vsakdanjega življenja. Apostol Janez je v svojem pismu potem jasno razkril, da smo njegovi ljubljeni otroci, da nas ima neizmerno rad, da se še ni kaj pokazalo, kaj bomo, a vemo, da bomo njemu podobni. Kako velike besede, neizmerne velike ljubezni. Vse skupaj se potem povzema v evangelijskem odlomku, kjer nam Jezus pred nas postavi podobo dobrega pastirja. Z veseljem povem, da sem bil kot otrok večkrat pastir in zato mi je ta podoba, prispodoba izredno blizu. Posebej v tej podobi gledam odgovornost, ki jo ima sleherni pastir za čredo, ki mu je zaupana, do oskrbnika, kakor seveda za dobro počutje črede, ki mu je podarjena oziroma zaupana. Žal, to prispodobo danes jemljamo precej vzvišeno, malce tudi s posmehom, toda škoda je, da ne vidimo tistega najdragocenejšega, ki se razodeva znotraj tega poudarka, namreč, da želi Jezus povedati, da skrbi za nas, da mu za nobenega ni vseeno, da slehernega, vsakega posebej in vse skupaj neizmerno ljubi, da Bog nas ima rad in blago nam, če nam je dano to sprejeti. Ko smo že v tej prispodobi pastirja in črede ovac, naj seveda povem še eno svoje zelo osebno mnenje, ki pa prepričan sem, glede na situacijo, v kateri smo zelo drži. Poglejte, nišče izmed nas ne more biti sam zase. Vsi smo skupaj, smo občestvo. Smo na nek način, priznamo ali ne, čreda. Ko gledamo sodobni način življenja, vidimo, kako pravzaprav ljudje drvijo enemu, drugemu, tretjemu, temu dogodku, onemu dogodku, temu modnemu trendu, drugemu modnemu trendu. Iz tega lahko zaključimo čisto preprosto. Saj ni vprašanje, smo ali nismo čreda in ovce. Bolj pomembno je vprašanje, kdo je moj pastir. Ali je to najemnik in tisti, ki me izkorišča, ki želi moje talente, moje mlado, vse tisto, kar imam, uničiti, izkoristiti, ali pa je tisti, ki mena ima res neizmerno rad. To še samo kot dodatek, da bomo v tej prispodobi res videli, eno neizmerno veličastvo ljubezni, resnice in poštenosti, ki nam jo Bog podarja za pot našega vsakdanjega življenja. Druga misel, ki nas danes zelo močno nagovarja, je seveda že 46. svetovni dan molitve za duhovne poklice. Ko gledamo Jezusa dobrega pastirja, vidimo tudi željo Boga, da nam tudi na ta način približa resnico odrešenja in zveličanja. Pred nas stopajo lepe in pomiljive besede papeža Benedikta XVI., ki pravi, da je poklicanost poseben Božji dar in da sodi v celovit načrt odrešenja za vse in vsakega posebej. Genialna misel, krasna podlaga, da začenjamo tehneje razmišljati tudi o pomenu duhovnih poklicov danes in tukaj. Da, papež nas vabi, da razmišljamo o Božji pobudi in tudi o našem človeškem odgovoru. Za vse je seveda zelo dragoceno, da znotraj tega vidimo tisto veliko in pomembno misel, saj ne gre toliko za osebe oziroma osebo, pač pa za odrešenje in zveličenje slehenega vsakega izmed nas. Papežovo pismo in njegove misli so seveda nagovor najprej za nas duhovnike. Ali smo takšni, kako nas Jezus dobri pastir uči oziroma ki nas je posvetil za to omenitno poslanstvo? Da, zelo pomembno vprašanje. Se srečujemo takšne in drugačne osebnosti, zato je toliko bolj prav, da imamo v zadju vedno pred sabo to veliko resnico in željo, da je Jezus naš dobri pastir, ki nas želi zveličati in odrešiti. To vprašanje je namenjeno tudi vsem vernikom, kot znamenje tistega velikega vprašanja, kako jemljem sredi občestva, v katerem sem, svojega duhovnika, svojega župnika ali tistega, ki v imenu cerkve razlaga Božjo besedo in deli zakramente. Bodimo na to pozorni še posebej zato, ker nas marsikatera poteza nas duhovnikov in drugih, ki so posvečeni z zakramenti za posvečeno življenje, da bi ne zašli iz tistega najbolj pomembnega, namreč posvečenega delovanja in da bi na nek način vedno imeli pred seboj samo neko zgolj človeško podobo. Bodimo na to pozorni in naj bo to tudi znamenje novega povabila, da bomo za duhovnike in vse tiste, ki so nam postavljeni od cerkve za pomembno poslanstvo odrešenja, z molitvijo in ljubeznijo spremljali, nagovarjali in podpirali. In Bogu hvala za vse tiste, ki to že delate. In nenazadnje je to vprašanje tudi postavljeno družbi, v kateri živimo, ki velikokrat gleda samo zunanjost. Če bi naši mediji toliko poročali o dobrih plateh duhovniškega oziroma duhovnega cerkvenega verskega življenja, kakor o drugih, bi seveda bilo veliko boljše. In je nazadnje znamenje, da želimo celoviteje in polnejše gledati v resničnost dostojanstva in poslanstva, ki ga opravljamo. Da, temu se pomenljivo pridružuje tudi teden molitve za duhovne poklice, katerega smo bili deležni v tem tednu in ga danes zaključujemo. V teden smo premišljovali o apostolu Pavlu, ob njegovi tako znani besedi vem, komu sem veroval. Svojemu prijatelju Timoteju je zapisal te besede in v njem seveda razkril tisto veliko resnico, kaj je v ozadju njegovega navdušenja za evangelij, njegove želje, da vsem ljudem približa resnico Božjega življenja, njegove želje, da je zapustil vse, potem ko se je srečal z ostalim odrešenikom pred Damaskom. Na nam bo to spodbudo in obenem bi izkoristil to priliko, da se zahvalim vsem vam, ki ste tukaj, kako tisti, ki nas spremljate po radijskih sprejemnikih, po valovih Radija Ognjiše, da se vam zahvalim za vašo molitev, za vašo molitveno podporo, za naše poslanstvo. Bog vam povrni za to milostno dogajanje, saj sem tudi sam osebno zelo globoko prepričan, da je moje poslanstvo ali tudi duhovništvo kot tako sad mnogih molitev, posebej mojih dragih najbližjih domačih. Kot tretjo misel pa bi seveda se rad ozrl v skrivno življenja duhovnikov oziroma življenja naših župni, naših župnijskih občestev. Zakaj to izpostavljam? Ker vse bolj vidimo precej žalostne prizore. Osebno mi je vedno hudo, ko gledam po naši deželi, da je veliko kmetij, posebej v hribih, tako rekoč praznih. Kakor je boleč ta pogled, ko so nekoč nekatere ugledne družine na nek način dobesedno izginile, tako je tudi boleče, da je se več župnik in ima rednega duhovnika oziroma dušnega pastirja. Tudi v naši dekaniji Stari trg je kar 6 župnik in ima svojega rednega duhovnika. Po nekaterih ocenah bi potrebovali za redno pastoralno delo v slovenski cerkvi oziroma cerkve na Slovenskem kar 500 duhovnikov in gotovo nekaj podobnega tudi redovnikov. Da bi z veliko vnemo, z veliko ljubeznijo pomagali uresničevati zgodbo oziroma podobo ljubezni oziroma odrešenja in zveličanja. Naj bo tudi ta podatek spodbuda, da bomo temu vedno znova blizu, da bomo o tem, kako nas vabi papež Benedikt, veliko premišljovali in razmišljali in seveda se še raje odločali. Mogoče je zanimiv tudi ta podatek, da je trenutno v naših bogoslovjih 55 bogoslovcev za našo slovensko cerkev. Nekaj manj je tudi tisti, ki se pripravljajo na redovniški poklic in poslanstvo v naših redovnih skupnostih, lahko bi rekli nekje bližini 100. Ko gledamo te podatke in seveda imamo pred seboj potrebe slovenske cerkve, je gotovo še kako na mestu, da poleg razmišljanja poglobimo in utrdimo molitevno podporo in kličemo vse mogočnega, naj se nas v svoji neizmerni ljubezni usmili. Jasno, jaz bi tudi vas, otroci, kar vprašal, hvala Bogu, da vas veliko zbranih pri tej sveti maši, ali kdo med vami razmišlja, da bi postal duhovnik, recimo vi fantje, bi postal kdo duhovnik? Ali dekleta bi postala katera redovnica? Ima kdo pogum, pa tudi veselje? No, eden se odločil, dobro znamenje. Še kdo? Bi bil kdo pripravljen? In malo čuti, da bi kot duhovnik, kot redovnica prinašal veselje Božje ljubezni, tisto sveda na zelo konkreten način v življenju, ki ga živimo. Bog daj, da bi se temu še kdo pridružil. Saj sem prepričan, da je v sleherni župniji nekaj takih, ki jih Gospod kliče na pot duhovniškega in redovniškega poslanstva in življenja. Globoko sem o tem prepričan. In seveda vas še posebej vabim, vse, ki nas spremljate po valovih Radio Ognjišča, najbolj seveda bolne, trpeče, osamljene, darujte tudi svoje trpljenje za blagor takih odločitev. In rad bi ponovil posebej mladim, se obhajamo letos leto mladih, tiste besede, ki jih je v enem izmed pisem za nedeljo duhovnih poklicev zapisal blagopokojni papež Janez Pavel II, ki pravi zelo direktno, mladi, zaljubite se v Kristusa. Kajti ta ljubezen, ta zaljubljenost bo prinesla veličastne sadove za vašo osebno srečo, kakor seveda za srečo in blagoslov skupnosti, v kateri živite. Naj bodo to besede, ki odmevajo v naših srcih, posebej vas mladih, in vas vabim, če količkaj, čisto nekaj malega slutite želje, da bi upravljali to poslanstvo, odprite srce, odgovorite. Mi pa vam zagotavljamo kot skupnost in kot posamezniki, da vas bomo spremljali svojo molitvijo in podpirali odločitev za blagor in srečo vseh, posebej, seveda vsakega posebej. Amen.